გასუჟეტებს მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომავალი ერთი საათის განმავლობაში. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს.
ამავე კვირაში სხვა არაერთი მოვლენა მოხდა.
ჩვენ მიესალმებიან ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვირი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება.
გასულ კვირაშივე თბილისში გაიმართა სასამართლო პროცესი.
ივანიშვილი და მისი მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ შეეგუება, ვერ ეგუება.
მოსამსვლელებო გუშინ წინ დიდ ბრიტანეთში, ინგლისსა და უელსში დაიწყო რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი, მასზე საქართველოს გუნდიც მონაწილეობს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იმყოფება დიდ ბრიტანეთში, ჯერ ინგლისში, ამ წუთში უელსში. ყოველდღიურად მოისმენთ მის რეპორტაჟებს.
ის დასკვნაც, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელია, რომ არგენტინა საქართველოს შეხვედრაში ყველაფერი მოსაოდნელია.
შეხვედრა მე უბრალოდ შევახსენებ მას, ვინც აღარ ახსოვს, პარასკევს გამართება. ასე ეთერში გავა ჩვენი ყოველდღიური დღიურები, თავისუფლების დღიურები. ამჯერად თავის ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში ეკითხოთ მაგალი პატარიძე, ხელოვნებათმცოდნე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი.
სიوارდა მახსენდება ხო მანის ნათქვამი. თუკი ხალხშია ეგ კულტურის ადგილი აღარ არის. სულ ვეწინე აღდეგები ერნესტ თეოდორ ამატეუს ჰოფმანს.
და ჩვენი პროგრამის სულ ბოლოს ახალგაზრდულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ. ესეთია ჩვენი თემები, ესეთია ჩვენი სიუჟეტები. ახალგაზრდა დაუთმობ მე გიორგი გოგუას, რომელიც გასულ კვირას მიმოიხილავს რა იყო საქართველოსში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტმა საკანონმდებლო ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. 14-15 სექტემბერს გამართულ კონფერენციაში 20-მდე ქვეყნის 70-ზე მეტმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. ქართველი პოლიტიკოსების შეფასებით პარლამენტის მუშაობა დღეს იმაზე მეტად ღიაა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. თუმცა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დასძინა, საკანონმდებლო ღიაობას მუდმივი ყურადღება სჭირდება.
საქართველოს პარლამენტი მოწინავე დარიგებშია, ჩვენ დავამტკიცეთ სამუშაო გეგმა. პარლამენტში შექმნილია ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პარლამენტის ღიაობა მეტი კავშირი მოსახლეობასთან, ეს არის ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური 18 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მომავალ წელს ბოლომდე უნდა შევასრულოთ.
ამ გეგმის შემუშავებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად იყვნენ ჩართულები. როგორც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური ამბობს, ამ გეგმის გარდა აუცილებელია საპარლამენტო ეთიკის განვითარებაზე მუშაობა.
ეს არის ის გამოწვევა, რომის წინაშე ჩვენ ვდგევართ და ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პარლამენტარები ერთმანეთს ძალიან ცუდად ეპყრობიან და არაეთიკურად იქცევიან. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდე მუშაობა უნდა გაგრძელდეს.
საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაცია საქართველოს პარლამენტმა ხელი 2015 წლის აპრილში მოაწერა. მსგავსი სამოქმედო გეგმა დღეს საქართველოს გარდა საფრანგეთს, ჩილესა და მექსიკას აქვთ მიღებული. საქართველოში საკანონმდებლო ღიაობის კონფერენციის პარალელურად 15 სექტემბერს თავდაცვის მინისტრი 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტისთვის ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება გაძლიერების ტურნეს ფარგლებში დიდ ბრიტანეთს ესტუმრა. გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლამდე ის შეხვდა ოფიციალურ პირებს ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთშიც. თითოეული ეს ქვეყანა გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსთან მიმართებით. როგორც პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე განმარტავს, მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა ჰქონდეს.
დღეს იგივე ნატოს ერთ ქვეყნებს სხვა უამრავი გამოწვევაც აქვთ რუსეთის გარდა, თუნდაც უნდათ ევროპის ნატოს წევრი ქვეყნები რო ავიღოთ, იგივე მიგრაციის პრობლემა მნიშვნელოვანი, ნატოს გამოწვევებში ტერორიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციას ხედავს ჩვენ, რა ხდება და ეს რადიკალური ისლამიზაციის აქცია, ანუ ყველაფერი ერთგვარად ქმნის იმ კომპლექსს, რომელიც დღეს ნაკლებს სავარაუდოდ ის საქართველოსის მაპის მიღებას.
სანამ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან პოზიციებს ამყარებდა, კახეთში მევენახეების ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. 15 სექტემბერს გამართულ აქციაზე მათ მთავრობისგან ყურძნის ჩასაბარებელი ფასის გაზრდა მოითხოვეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ 1 კილოგრამი ყურძნის ჩასაბარებელი ფასი 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რთველი კახეთში შეუფერხებლად გრძელდება. მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ყურძნის დამუშავების პროცესი ქვეყანაში წარმატებით მიმდინარეობს.
ჩვენ დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით მხოლოდ მიმდინარე წელს. ამიტომ ჩვენ გავაანალიზეთ რამ შესაძლოა ყოფილიყო ჭარბი მოსავალი, ჭარბი ყურძენი. ჩვენ მოვემზადეთ ამისთვის ხელშეკრულება გავაფორმეთ 20 მეტ ქარხანასთან, სადაც სახელმწიფო მზად არის ჭარბი ყურძნის შემთხვევაში ალტერნატიულ ფასად 60 თეთრი, 85 თეთრ შავი ყურძენი ჩაიბაროს. ეს ამ წუთის მონაცემებით 8000 ტონაზე მეტი ყურძენი არის უკვე სამრეწველო გადამუშავებისთვის ჩაბარებული.
საწინააღმდეგოს ამტკიცებენ მევენახეები. მათ წუხილს ისიც იწვევს, რომ 2012 წლის შემდეგ 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი პირველად ჩამოვიდა 1 ლარს ქვემოთ. ეკონომისტი გია ჯანდიარი მიიჩნევს, რომ ფასის ვარდნის მიზეზი მევენახეობის გაუმართლებელი სუბსიდირებაა, რომელიც წინამთავრობამ დაიწყო და დღევანდელმა გააგრძელა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპონენტების კრიტიკას იმით პასუხობენ, რომ მევენახეობის ბიუჯეტიდან სტიმულირება უახლოეს მომავალში შეჩერდება. 16 სექტემბერს 18-თვიანი განხილვის შემდეგ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონკურსში გამარჯვებული პროექტი დამტკიცდა სახელწოდებით მომავლის ქალაქი. გამარჯვებულ პროექტთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის შემდეგაც კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარადგინოს, რაშიც ის 400,000 ამერიკულ დოლარს მიიღებს. არქიტექტორი ლადო ვარდოსანიძე მიიჩნევს, რომ გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა, რასაც არ ეთანხმება ურბანისტების ნაწილი. ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე ამბობს, რომ გაიმარჯვა ისეთმა კომპანიამ, რომელიც გაამართლებს იმ უწესრიგობას, რაც დღეს ქალაქშია, ხოლო თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი დასძენს, რომ სწორედ გამარჯვებულ კომპანიას ეკუთვნის პანორამა თბილისის იდეა და ეს პროექტი თანამედროვე მიდგომებს ჩამორჩება.
ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვირი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. მის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
16 სექტემბერსვე საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე გიგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არცერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა წინასწარ პატიმრობაში 14 თვეზე მეტხანს იმყოფებოდა. საბოლოოდ გიგი უგულავა პატიმრობიდან 17 სექტემბერს გათავისუფლდა.
დღეს რაც მინდა მეგობრებო, გითხრათ არის ერთი, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ სრულად უმსგავსო საქციელს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუ გავითვალისწინებთ იმას, მთელი ამ ხნის განმავლობაში რამდენ უკანონობას მოაწერა პროკურატურის ხელი, რამდენ უკანონობაში ჩაითრია სასამართლო, ჯერ ბრძოლა თავისუფლებისთვის შენთა მიმართებაში არ არის დამთავრებული, იმიტომ რომ ის უმსგავსობა და დღევანდელი პროკურატურის ქმედება ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ ივანიშვილი და მისი მთავრობა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ შეეგუება, ვერ ეგუება.
18 სექტემბერს განახლებული სასამართლო პროცესის შემდეგ ის ისევ დააპატიმრეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რიყის ტერიტორიისა და თბილ სერვის ჯგუფის საქმეებზე თბილისის ყოფილი მერის მიმართ ნაწილობრივ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Расмотрели бахме, это стаутмоп Нико Нергадзесман. Твали гадаавло, радио თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე, თქვენს მიერ გამოგზავნილ კომენტარებს, მოსაზრებებს, შეკითხვებს და სურვილებს და გაგაცნობთ, რაზე ფიქრობდნენ, რა ეთხოვენ, რა სურთ, რა აზრები აქვთ ჩვენს მსმენელებს თუ მკითხველებს.
გასული კვირა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე უხბლოგიანი გქონდა. უფრო მეტი პოსტი გამოქვეყნდა ჩვენს ბლოგზე. ვებსაიტზე www.radiotavsukhleba.gg ვიდრე ჩვეულებრივ აქვეყნებთ ხოლმე და გამოხმაურებას დიდი ქონდა, აი გამოხმაურებას გაგაცნობთ. დაიწყებთ იაგო კაჭკაჭიშვილის პოსტიდან, რომელსაც Facebook-ის სისასტიკე ქვია. ავტორი წერს: ხშირად მიფიქრია, რატომ მოიპოვა სხვადასხვა სოციალურ ქსელებს შორის Facebook-მა ასეთი პოპულარობა საქართველოში. მაგალითად, გერმანიაში Facebook-ი ყოფის დამატებით იღირებულება, საქართველოში კი უკვე გამოიკვეთა Facebook-ზე დამოკიდებულთა მასშტაბური ჯგუფიო, წერს იაგო კაჭკაჭიშვილი და შემდეგ შეკითხვას სვამს, როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანთა შეურაცხყოფის ის დაუოკებელი ვნება, რომლითაც გაჟღენთილია Facebook-იო და შემდეგ თავისი რამდენიმე პასუხი აქვს. გამოხმაურება კი ასეთია, თეა წერს: იაგო, კოჭი გააგორე Twitter-ში, გაიარე რა თუ Google-ის გწამს რა. მაია წერს: ნეტაი ერთი შენა მოგცლია, ამ დისერტაციის წერა რა მაიძულა, ის უფრო მაინტერესებს, თორემ Facebook-ი რაც არის, ბევრად უკეთ შეიძლება ჩამოყალიბება, ბოდი შეთუ გინდათო. თუმცა თავად მაია, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობს, რომ მარტივია, უკეთ არ აყალიბებს თუ Facebook-ი რა არის. ანა წერს: რით, ანუ პასუხსებს შეკითხვას, რით აიხსნებ შეურაცხყოფის ვნება, რით და კოცების და მათი ხელისუფლების ამ ქვეყნად არსებობით. თუმცა ეს უტრირება არის, მხოლოდ მსგავსი პასუხები არ ყოფილა, მსჯელობაც იყო თუ მართლაც რატო არის Facebook-ი ესეთი ადგილი, სადაც უფრო ადვილია რომ ადამიანებმა გალანძღონ სხვა ადამიანები. ირაკლი წერს: ბევრად მარტივია ყველაფერი, ლანძღვის მუღამზე ისედაცაა ხალხი, Facebook-ზე ყბაში არ ხდება ბევრი ლაპარაკისთვის, პარლამენტი კი არაა. შორენა წერს: ქართველ ხალხს გაუჩნდა შეგრძნება, რომ თავის სამშობლოში ზედმეტია, არავის სჭირდება და დაუგროვდა ბოღმა და ღვარძლი ყველაფრისადმი. სად უნდა გათავისუფლდე ამ ბოღმისგან? სად და სოციალურ ქსელებში, დარეგისტრირდი ფსევდონიმით და დავაი იგინე ილანძღე რამდენიც გინდა. ნალე გაჩდება სოცქსელი, დაგამცირეს სამსახურში. ნანა წერს: Facebook თერაპია უკვე ჩამოყალიბებული ფენომენია, ტექნოლოგიამ და საჭიროებამ მოგვიტანა, მაგრამ როგორც ყველაფერში, აქაც არის საჭირო ზომიერება. ქალების გინება დაუშვებელი უნდა იყოს, თორემ დავიკარგებით და ახი იქნება ჩვენზეო, აი ამ პრობლემას გაუსვა ნანამ ხაზი. მაია კი ამ ყველაფერში დადებითსაც ხედავს, ის წერს: გაცილებით უკეთესია Facebook-ზე იყოს, თორემ სუფრაზე წარმოიდგინეთ ეგ ყველაფერი, რომ დუხს რამდენმა ადამიანმა ამოთქვა სათქმელი ისე, რომ იქვე თავში არ ჩაარტყეს, ეს უკვე კარგია. კიდევ ერთი ბლოგ პოსტი, რომელიც ჩვენთან გამოქვეყნდა, იყო გიორგი ცხადაიას ბავშვთა უფლებები და საგანი მე და საზოგადოება. ავტორი წერს: საზოგადოება თბილისელის შეკრებაზე სიტყვით გამოვიდა ლევან ვასაძე და განაცხადა, რომ წინააღმდეგია, რომ საგანი მე და საზოგადოება შეტანილ იქნა სასკოლო პროგრამაში, რადგან მან თქვა, რომ ეს საგანი ოჯახის სიმტკიცის, ეროვნული და ზნეობრივი ფასეულობების და ღირებულებების დაცვის ნაცვლად ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ასწავლის მრავალფეროვნებას, გენდერულ თანასწორობას და ეს ცუდია. შემდეგ ბლოკპოსტი ამაზეა, არ ეთანხმება გიორგი ცხადაია ლევან ვასაძის აზრს. ამ პოსტზე ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ნანული წერს: ამ ახალგაზრდას ეთყობა, შვილები არ ყავს და არ იცის ევროპაში რა ხდება, მით უმეტეს ამერიკაში. შეიღირსი ადამიანო, ანუ ღირსეულ ადამიანო, არ ვიცი, რომ ჯერჯერობით შეიძლება წესიერად გაზარდოს კაცმა შვილი, თუ არ ყავს შვილი, ნუ უშლის ხვებს გაზრდაში ხელს, ნუ იდებ ცოდვას თავზეო, მიმართა გიორგი ცხადაიას ნანული. კიდევ ერთი ბლოგ პოსტი გიორგი მაისურაძემ მერე ბამბარდაშვილის 85 წლის თავთან დაკავშირებით დაწერა ბლოგ პოსტი, სათაურით სიბნელე, რომელიც აზროვნებას გვაიძულებს მერე მამარდაშვილის გამოცდილება. და ამ ბლოგ პოსტს მოყვა ძალიან გამოზომილი დისკუსია ჩვენს ვებსაიტზე, ხუმრობ რა თქმა უნდა. აი კომენტარები. მარინამ დაწერა 10 წელი, იმიტომაც ამყოფეს ხალხის სიბნელეში, რომ აზროვნება ესწავლებინა და სიბნელე დაემარცხებინათ, როგორ ვარ ხვდებოდით ამასო, წესაშკარად სარკაზმი, თუმცა რის წინააღმდეგ ცოტა გაუგებარია, პაატამას პასუხობს რეებს ბოდიალობთ ქალბატონო გონზე თუ ხართ საერთოდ. მარინა წერს, საუკუნე დაშერდება ალბათ მეტი თუ არა, ვიდრე მერაბს აღიარებს მთელი საქართველო. მას ერთ-ერთი ჩვენი კომენტატორი პასუხობს, მინდა ვინმე მარინას ვკითხო, რა დამსახურება აქვს მერაბ ამბარდაშვილს საქართველოს წინაშე, რომ მთელმა საქართველომ აღიაროს, ვინ არის საერთოდ, წარმოდგენა გაქვს საერთოდ, სად მოღვაწეობდა და ვის რას და რას ემსახურებოდა ეს გამოჩენილი ფილოსოფოსიო, წყალებში უწერია ფილოსოფოსი, სხვათა შორის 24 წელია მისი სულიერი მემკვიდრეები მართავენ საქართველოს და იმიტომაც ყვავის ქვეყანა სულიერად თუ მატერიალურად ყვავისიც ასევე ბრჭყალებშია. მარინა მას პასუხობს, აი ამიტომაც არაფერი გეშველებ ბას ერთუჯრედიანებო. გიორგი წერს, შემდეგ ჩემთვის სამშობლოზე მაღლა არ დგას ჭეშმარიტება, ნახევარი კომენტარები სწორედ ამ სამშობლოზე და ჭეშმარიტებას განხილვა, მას ლელა პასუხობს, როცა სამშობლო პოლიტიკურად იდეოლოგიურად ჭეშმარიტებას კლავს, უნდა გეყოს გამბედაობა და წახვიდე ასეთი სამშობლოს წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, როგორც უფალი სამშობლოც ერთია ქვეყანაზე და ციტატით ასრულებს თავის კომენტარს ლელა. და ბოლოს გეტყვით ლაშა 82-ის ბლოგპოსტის შესახებ, რომელსაც ჰქვია სტალინი მენეჯერი. ლაშა ჩვენს ბლოგებზე უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში წერს პოსტებს, უმეტესობა თუ ყველა მათგანი არა სტალინს შეეხება და კრიტიკულად უდგება ეს სტალინ, სამჯერად თემა არის, როგორც მეკითხარი სტალინი მენეჯერი. წერს ავტორი, მენეჯერ სტალინზე საუბრისას უპირიანია გავხსენოთ რა მდგომარეობაში იყო საბჭოთა კავშირი 1928 წელს, ანუ მაშინ, როდესაც სტალინმა ультрамамерცხენე ეკონომიკური რევოლუცია წამოიწყო და ამ ამბავს ყובה და ორ კომენტარს გაგაცნობთ. კარლე წერს, სტალინი მეწოდება ამ კაცის ხელშიო და მარტინი წერს, აუ ეს ხომ მიაკვდა სტალინს რა. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და დატოვოთ კომენტარი, ან თუ როგორც ბევრ სხვასთან ერთად Facebook-იდან გამოსვლა არ გინდათ, იქ ვართ, ქვია რადიო თავისუფლება და ვაზიარებთ ხოლმე რაც გვაქვს ყველაფერს და შეგიძლიათ კომენტარი დაგვეტოვოთ ან შეკითხვა დაგვისვათ, ან რა ვიცი, როგორც გენებათ.
წელდება ჩვენი გადაცემა ციფრულობა უკვე რეპორტაჟით, რომელიც დავით კაკაბაძემ ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა ინგლისიდან. ამჯერად უკვე კარდიფიდან. გუშინ დათო გლოსტერიდან გვესაუბრებოდა, სადაც რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი მატჩი გამართეს საქართველოს მორაგბეებმა, მათ ძლიეს ტონგის ნაკრებს და ამარცხეს 17-10. მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ ეს რეპორტაჟი, სადაც დღევანდელი დღის შესახებ გვიამბობს დავით კაკაბაძე, ასევე იმის შესახებ, თუ როგორი გამოხმაურება მოხდა საქართველოს გუნდის გუშინდელ ნათამაშებს და ასე ვთქვათ სხვა სენსაციას, უბრალოდ უფრო დიდ და ნამდვილ სენსაციას ამ ჩემპიონატისა, იაპონიის გამარჯვებას სამხრეთ აფრიკის გუნდთან. დავით კაკაბაძე, უელსიდან.
მიესალმები შენს გამოსვენელს კარდიფიდან. გუშინ ეს შედეგი, ეს გამარჯვება იაპონელებისა სამხრეთ აფრიკისთან შეხვედრაში ერთხმად შეაფასა ყველამ, როგორც რაგბის ისტორიაში ყველაზე დიდი სენსაცია. ამაც ცოტა მოგვიანებით კიდე დაუბრუნდები, ოქრო მე იმედი მაქვს, რომ რაგბის მოყვარულებმა ნახეს ეს შეხვედრები და მართლა ზეიმი იყო სპორტის, ზეიმი იყო რაგბის და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა ყველას უნდა ენახა, ვისაც კი რაგბი უყვარს როგორც თამაში. ორიოდე სიტყვა გუშინდელ შეხვედრაზე, საქართველოსა და ტონგის გუშინდელ შეხვედრაზე. დღეს პრესაში ამ თამაშსაც უთმობენ, რა თქმა უნდა, ყურადღებას და ერთხმად ყველა ამბობს, ყველა დასავლელი აქაური ექსპერტი ამბობს, რომ ეს იყო მოულოდნელობა, თუმცა სენსაციამდე, ასე ვთქვათ, სენსაციაზე ვერ ქაჩავს ეს საქართველოს გამარჯვება, იმიტომ რომ მეტად თუ ნაკლებად თანაბარი ძალის გუნდები არიან და ყველა ფიქრობდა, რომ ტონგა მოიგებდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებმა კიდევ ერთხელ შევახსენებს ჩვენს, რომ ცხინვალეთ ითამაშა, ბოლო 20 წუთი გაუძლო მასიურ შეტევას ტონგის მხრიდან, მართლა თავდადებით დაიცვა თავი და გამოიმარჯვა სავსებით დამსახურებლად, რაც თვითონ ტონგელებს აღნიშნეს თამაშის შემდეგ.
დათო, შენ გითხარი, რომ აპირებ იაპონიის თამაშზე კიდევ უფრო მეტი თქვა, მაგრამ მანამდე მე მინდა კითხოს, იგი მატჩები ჯგუფებში პარალელურად იმართება თუ ასე ვთქვათ, შენი მოგზაურობაც იმას უკავშირდება, რომ თამაშები ცალ-ცალკე ერთმანეთს პარალელურად არ ტარდება?
არა, თამაშები ისეა განაწილებული, რომ ერთდროულად თამაშები არ არის ამ ჯგუფურ ეტაპზე. და ახლა კარდიფზე შეიძლება კიდე ალბათ ორი სიტყვის თქვა, ეს კარდიფი მე და შენ კარგად გვახსოვს, ოქრო ماشي სტუდენტები ვიყავით, თუ არც კი ჯერ რომ სკოლას მომთავრებდით, როცა თბილისის დინამოს სტადიონი ხელახლა გაიხსნა ხანგრძლივი რემონტის შემდეგ და გაიხსნა სწორედ თბილისის დინამოსა და კარდიფსის შეხვედრით, ماشي 3-0 მოვიგეთ ჩვენ და იმის მერე ეს ქალაქი ჩემთვის პირადად ასოცირებული იყო აი იმ თამაშთან, ჩვენი სახელოვანი წინამოველების გამარჯვებასთან. ახლა მოვედი კარდიფში და ვნახე ეს გასაოცარი სტადიონი, ეს მილენიუმ სტადიონი, რომელიც 1999 წელს აშენდა მაშინდელი რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, მაშინაც ინგლისსა და უელსში ჩატარდა ეს ტურნირი და ითვლება ერთ-ერთ ულამაზეს სტადიონად. 75000 სიტევს, 75000 მაყურებელს და ერთ-ერთი პირველი სტადიონი იყო მსოფლიოში, რომელსაც სახურავი აქვს, მთლიანად მოძრავი სახურავი, ესე იგი გინდა გადახტიდა, გინდა დახურავდა. სპეციალურის ამ ჩემპიონატის მანძილზე წინასწარ გამოცხადდა, რომ იქნება დახურული ყოველთვის, არ იმოძრავებს, ესე იგი ეს სახურავი, რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ დახურული ეთყობა, შეიძლება პროგნოზი იყო ამიდის, მართალ გითხრა ზუსტად არ ვიცი, შეიძლება ელოდნენ წვი იმას და უამინდობას და ამიტომ წინასწარვე დაიზღვეს თავი ამ ხრით, თუმცა დღეს შვენიერი ამიდია კარდიფში.
საქართველოს ნაკრებს შემდეგი თამაში მე ასე მახსოვს უწევს პარასკევს არგენტინასთან გლოსტერში კლავაც, ხო? კარდიფში ჯერ არ თამაშობს საქართველოს გუნდი.
არა, კარდიფში საქართველოს ნაკრები თამაშობს ოღონდ ახალ ზელანდიასთან 2 ოქტომბერს და პარასკევს მართალი ხარ თამაშობს გლოსტერში, სადაც სტადიონი როგორც თადადებდა ისეთი განსხვავებაა კარდიფისა და გლოსტერის სტადიონებს შორის. იმიტომ კი არა, რომ გლოსტერის სტადიონი ცუდია ან პირიქით ძალიან მყუდრო და საშემო ატმოსფეროა იქაც, მაგრამ 16000 სიტევს სულ ერთი მეტრო სტადიონია, ასე ვთქვათ, თუ აი ამ მასშტაბებს შევადარებთ და ის არის წმინდა სარაგბო სტადიონი და ეს კარდიფის სტადიონი აქ მართალია ძირითადად უელსის ეროვნული ნაკრები თამაშობს რაგბიში, მაგრამ ასევე უელსის საფეხბურთო ნაკრებიც ატარებს ხოლმე მატჩებს და სხვათა შორის 2017 წელს ფეხბურთში ჩემპიონთა ლიგის ფინალი სწორედ კარდიფშია დანიშნული, უკვე ცნობილია UEFA-მ გამოაცხადა, რომ 2017 წელს კარდიფის მილენიუმის სტადიონზე გამართება ჩემპიონთა ლიგის ფინალი.
დათო და დაგვპირდი შენ რომ სამხრეთ აფრიკის და იაპონიის მატჩზე უფრო მეც გვეტყოდი. რა მოხდა იქ? რამ გამოიწვია ეს ასე ვთქვათ საუკუნის სენსაცია?
ჯერ ერთი იმან რომ იაპონიამ უდიდესი ნაბიჯი გადაადგა წინ. მე ვფიქრობ იმანაც რომ სამხრეთ აფრიკამ სათანადოდ ვერ შეაფასა მეტოქე და დარწმუნებული იყო თავის გამარჯვებაში და მთელი თამაში თანაბრად მიდიოდა და გასაოცარი ამ შეხვედრაში ის იყო კიდე რომ ბოლო წუთებში როცა იაპონია აგებდა სამი ქულით და უტევდა ორჯერ მიეცა საშუალება ანგარიშის გათანაბრების, ესე იგი ძალიან კარგი პოზიციიდან დაინიშნა ჯარიელები იაპონელების სასარგებლოდ და ორივეჯერ კაპიტანმა, იაპონელების კაპიტანმა მაიკ ლიჩმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჯარიმა არ დაერქვა გუნდს და ესე იგი ფრეზე არ ეთამაშა, რაც პრაქტიკულად ჯიბეში ექნებოდა, იმიტომ რომ სამქულას აიღებდნენ ძალიან ადვილი პოზიციებიდან იყო ორივე ჯარიმა და გაათანაბრეს. ესეც ძალიან დიდი სენსაცია იქნებოდა, რომ ეს მატჩი ფრედ დამთავრებულიყო, მაგრამ იაპონელებმა გადაწყვიტეს მოგებაზე თამაში, ესე იგი წაგების რისკად, რისკის ფასად პროსტორას და ორივეჯერ აირჩიეს აუტიდან შემოტანა ბურთის, ესე იგი შემოაგდეს პირველი ხაზი, დავუმატებელი იყო და მეორე ხაზზე ლევლო დაუდეს და ესე გამოიმარჯვეს მართალია. მე გარდასახავ ვეღარ გამოიდეს, მაგრამ 34-32 გამოიმარჯვეს და ეს იყო მართლაც ზეიმი სპორტის, რაგბის, აი ამ ჟინის და საბრძოლო სულის კვეთების, რა ვიცი, ერთდებები არ მყოფდეს. არც მე და ყველა შორს არც იმ მიმომხილველებს, რომლებიც სტატიებით დავიკითხე მე ინგლისურ პრესაში. ნამდვილად ამბობენ, რომ ეს არის საუკუნის სენსაცია და რაგბის ისტორიაში ყველაზე დიდი სენსაცია და ჩვენი კუთხით თუ შეხედავთ, ეს იმისაც არის საინტერესო, რომ როგორც ჩანს განსხვავება აი ამ გრანდებსა და ასე ვთქვათ მეორე ეშელონის გუნდებს შორის თანდათან მცირდება. როგორც ჩანს, აი საქართველოს ამ მეორე ეშელონშია იაპონიასთან ერთად, შეიძლება ითქვი რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჩემპიონატის დაწყებამდე, სულ ცოტა ხნის წინ სექტემბრის დასაწყისში საქართველოს საკონტროლო მატჩი გამართა, ბოლო მოსამზადებელი მატჩი იყო ჩემპიონატის დაწყებამდე იაპონიასთან და მართალია დამარცხდა 10-13, მაგრამ თანაბარი თამაში იყო და თამამად შეიძლება ითქვას რომ საქართველო და იაპონია ერთი ზონის გუნდებია და აქედან გამომდინარე ალბათ ის დასკვნაც ასე ვთქვათ გასაკეთებელია, რომ არგენტინა საქართველოს შეხვედრაში ყველაფერი მოსაოდნელია, თუმცა რა თქმა უნდა ფავორიტად არგენტინა რჩება.
რეზონსელებო დავით კაკაბაძე კარდიფიდან, უელსიდან გვეამბობდა იქ რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს, საქართველოს გუნდმა თავისი პირველი გამარჯვება გუშინ მოიპოვა, ტონგის ნაკრებთან C ჯგუფშია. საქართველოს ნაკრები მე აქვე შეგახსენებთ ტონგის გუნდთან ერთად, იქ არის ახალი ზელანდია, არგენტინა და ნამიბია. დავით კაკაბაძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ამ პერიოდში ინგლისსა და უელსში იმყოფება და ალბათ ყოველდღიურად მოგაწოდებთ უახლეს ინფორმაციას იქ მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თავისთავად ცხადია საქართველოს გუნდის თამაშის დეტალებსაც. ეს კი მოხდება მომავალ პარასკევს, საქართველოს ნაკრები არგენტინას ეთამაშება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Birds have left the trees, the light pours onto me. I can feel you lying there all on your own. We got here the hard way, all those words that we exchange. Is it any wonder things can come? კულტურული დღიურით განვაგრძოთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების დღიურით. ნატალი პატარიძე ხელოვნებათ მცოდნეა, ის ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელიც არის. მოუსმინეთ ახლა მას, ის გეამბობთ რა განიცადა, რა იხილა გასული კვირის განმავლობაში.
კვირა, 13 სექტემბერი. კვირა ერთადერთი დღია, რაც ავისვენებ. ახლა ფიქრი არ შემიძლია. მხოლოდ გახსნაზე ფიქრობ. ვერ ვიქნები დასაწყისში სიტყვა უხვე. უფრო ვრცლად დღიურს ორ შაბათიდან შევავსებ. ორშაბათი 14 სექტემბერი. დილით ადრე ავდექი, ვერ მოვისვენე. სწრაფად ჩავიცვიდა სამსახურში გავიქეცი. ბოლო ორი წელია უკვე სამსახური სახლად მექცა და ეს ნინკას დამსახურება, ნინკა შენობის მემპატრონია. მივდივარ და ვფიქრობ, რა უცნაურია ცხოვრება, მოულოდნელი შემთხვევითი. აი მაგალითად ნინკა ერთი საერთო მეგობრის მეშვეობით გავიცანი. სრულიად არასერიოზულად მივიღე მაშინ მისი საქმიანი წინადადება. გამეცოცხლებინა როგორმე ყოფილი კინოთეატრის შენობა სულიყო. თავიდანვე ყურადღება არ მივაქციე. განმეორებითი საუბრის შემდეგ, როცა კონცეფცია შევთავაზე, გასაღები ორ კვირაში გადმომაპარა. მაშინ მივხვდი, ფული კი არა, ადამიანებს საწყისები აფუჭებთ. გამიკვირდა ნიკას მხრიდან ჩემს მიერ გამოცხადებული ნდობის. მე მჯერა და მჯეროდა ყოველთვის. ნდობა არის ადამიანების შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი ღერძი, რადგან თუ აღარ ვენდობით, გულიც აღარ გვიჩუღდება და სიკეთეებსაც არ ვჩადით. მას შემდეგ ნიკას ნდობას ყოველდღე დავატარებ, როგორც ვალდებულებას, პასუხისგებლობას ადამიანის წინაშე. მე ჩემის მხრივ ცხოვრობ ისე ყოველ წუთს, ყოველ წამს, როგორც ალბათ მას მოეწონება. ალბათ იმიტომ, რომ სულ სამჯერ მყავს ნანახი. თუმცა მჯერა რთული წინააღმდეგობრივი ცხოვრების შედეგად ადამიანების ნდობის შენარჩუნება შეძლო მას სწორი ფასეულობები აქვს და აუცილებლად ჯერა სიმართლის ერთგულების და პატივისცემის. ფიქრებიდან თემურის ზარმამ გამომარკვია. ცოტა ხანში სამსახურში მოვიდა. თემური და მე ფაქტიურად ერთად გავიზარდეთ. ერთად ვიყავით სტუდენტები, მერე საჯარო მოხელეები, ერთად გავაკეთეთ ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც 14 სახელოვნებო დარგს იტევს. ამ ჩემს მეგობარს ყოველთვის აქვს ზუსტი ხედვა, ვინ გატყუებს, ვინ როგორი ადამიანია, ვისთან შეიძლება საქმის დაჭერა და ვისთან არა. აფასებს სიმართლეს, ვერ იტანს ფლიდობას, არ უყვარს ფული და საერთოდ ვერ აუხსნია, რატომ შეიძლება ადამიანების ურთიერთობების საწყისად იქცეს მდგომარეობა. არის ერთგული და პრინციპული. თავიდან ყველას გიჟები ვეკონეთ, არავის ჯეროდა. თემური არის ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის შეერა ჩემი. ყველაზე გიჟური რომ ვთქვა, მას მაინც შერა. მერე ყველაფერს ვაკეთებთ. ერთად რისიც გჯერა, რომ გამოგვივიდეს. ასე იყო ცენტრის შექმნის იდეაც. ერთად ავაწყვეთ, ერთად დავიწყეთ და ახლა უკვე მეორე ჯერ მივულოცავთ ბავშვებს ახალ სასწავლო წელს. გადავრეკეთ 200 ბავშვთან პრეზენტაციის საათი, ვაცნობეთ, პედაგოგების სერტიფიკატები დაუბეჭდეთ, დარბაზები მოაპრიალეთ, აუდიტორიები გამომზადეთ, ბალეტის დარბაზში მაკამახარაძის ნაჩუქარის სურათები დავკიდეთ, სოქს სოცხი გვიჭირავს, სოქს აქანტაზი, მიყვარს ეს ხმაურიანი მზადება, ხამის 11 საათია, სახლში მივდივარ, კმაყოფილი და ხვალდენი დღის მოლოტინში. სამშაბათი 15 სექტემბერი. დღეს დილიდან ისევ ამყვა მოუსვენრობა. უკვე მეექვსე წელია ღონისძიებებს ორგანიზებას უწევ და მაინც როგორც პატარა გოგოს ისე მეშინია სცენის, ხალხთან გამოსვლის და აუდიტორის წინ მიმართვის. ცენტრი ნენელა აივსო ბავშვებით, მშობლებით. კოც ნახვევნა მონატრება მოკითხვა ღიმილ. გახსნა დაიწყო. პედაგოგებს ვაჯილდოვებთ. აი მაგალითად სოფო ჩვენი ბალეტის პედაგოგი ერთ თვეში, რომ შეუძლებელი შეძლო ის კოკოა. 4 წლის ბავშვებთან რომ ახალი ცეკვა დადგა. მიყვარს თავდადებული ადამიანები ისეთი როგორც სოფოა. მალე მაკას ველოდებით. მაკა მახარაძე მითხრა მახსოვს. იცი ნატო ეს არის ქვეყნის პატრიოტიზმი. აკეთო შენი საქმე სიყვარულით და არა ის. დადგე დროში და იყვირო უღრა პატრიოტული შეძახილები. მაკა მახარაძის უბრალოებამ, თავმდაბლობამ, უკიდე განოსიღრმემ და პროფესიონალიზმმა დაძლია გზა თბილისიდან ქუთაისამდე და ჩვენი 4 წლის ბავშვების მენტორად იქცა. აგერ ნატალია მოტის, ჩვენი სამღატრო სკოლის პედაგოგი. ნატალია, ნოე და ქეთი დაძმანი არიან. 70 ბავშვ ხელმძღვანელობენ. აგვისტოში ბულგარეთში ვიყავით. 6 პირველი ადგილი წამოვიღეთ საერთაშორისო პლენერიდან, სადაც გერმანია, საფრანგეთი და საბერძნეთი იღებდა მონაწილეობას. ის შეძლო ჩვენმა პედაგოგებმა ერთ წელიწადში. ნათიას ნომინაცია გამოცხადდა და ყველაზე ენერგიული, სულ ნერვიულობს და განცდებშია. 5 წლის ბავშვ ცოცხლად შესრულების დროს თუ არასწორი ობერტონი გაეპარა, კვდება. ასე ჰქონია დასამართა ქართული მუსიკა. მერე თავდაყირადგება, ტანსაცმლიდან ცურება, ბავშვად გადაიქცევა და მოჩლიქულიანით მაინც ისე ამღერებს იმ ბავშვს, როგორც მის მოთხოვნას შეესაბამება. ჩვენ ყველა ერთი გუნდი ვართ და ეს ერთიანობა გვაძლევს შესაძლებლობას განვავითაროთ ცენტრი, რომელიც ბავშვების განათლებას ემსახურება. 4 შაბათი, 16 სექტემბერი. კონკურსის იდეა მაქვს. აღმოაჩინე შენი ქვეყნის საბალეტო ისტორია. სულ როცა კონკურსებზე დავდივართ 400 კონკურსანტი და მხოლოდ ცოტამ თუ იცის სად დაიბადა ვახტანგ ჭაბუკიანი. ჩვენ არ ვიცით ამბები, ვიცით მათი მიღწევები. არადა ამბები ქმნის ადამიანებს, ამბებია ჩვენი ცხოვრების მთავარი მამოძრავებელი მუხტი. ხო და გადავწყვიტეთ, კონკურსი სოციალურ ქსელზე დავიწყოთ. აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს ქართული ბალეტის ნაცნობი და უცნობი სახეების ბიოგრაფიული დეტალები. მათი ცხოვრებისეული ამბები, გამორჩეული მასალის მოწოდებისთვის გამარჯვებულს გასტროლებზე წავიყვანთ ბარსელონაში. ასე ხალხიც მეტი გაიგებს ამ სფეროს შესახებ. ჩვენ საბალეტო ისტორიაზე და მათ სახელებიდან სახეებს შევქნით, რომელიც არც ისე ბევრმა იცის ჩვენს ქვეყანაში. სოციალურ ქსელში შევიხედე, მთელი ქვეყანა ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურად იქცა. ლარი, დოლარი, ევრო, ფული. ალბათ ემილ ზოლა რომ ყავდეს დაწერდა წიგს. ფული 2. ზივარდა მახსენდება ჰოფმანის ნათქვამი. თუ კი ხალხშია, იქ კულტურის ადგილი აღარ არის. სულ ვეწინე აღდეგები ერნესტ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანს. ამ სიტყვების წაკითხვის შემდეგ, შორეული ბავშვობიდან მას შემდეგ ჯიბში უოდგავარ და უმტკიცებ, რომ სულ ქშია, სულ ქცივა, სულ არასტაბილურობა გვაქვს, მაგრამ მაინც შეგვიძლია ფიქრი კულტურაზე, მის შექმნაზე, განვითარებაზე. შეიძლება მე იდეალისტი ვარ. კი ასე არის, მაგრამ მთავარია გჯეროდეს, მერე ყველაფერი გამოდის. ხუთშაბათი, 17 სექტემბერი. მაიკოს და ნინის სკოლაში ვაცილებ. მე ჩემს შვილებთან ერთად გავიზარდე. 17 წლის უკვე დედა ვიყავი. ბავშვობის დროინდელი ქმარი ძალადობრივი პრობლემებით წარსულში ჩავტოვე. ჩემს შვილებს არასოდეს ვხვდა. ვცდილობ ვერევი თავს და შეცდომების დაშვების უფლებასაც ვაძლევ. ჩვენ საზოგადოებაში ბავშვებს არაღი ქვამენ პიროვნებებად. თუ დაკვირვები ხართ თავაზიანი ფორმით, მხოლოდ უბროსები მიმართავთ ერთმანეთს. არასოდეს ვუფრთხილდებით ჩვენს წარმოდგმულ სიტყვებს. ეწყინება თუ არა ბავშვს, დაგვენდურება, გაბრაზდება თუ რას იზამს. ჩვენი საზოგადოება ვართ, რომელიც ბავშვთან კუნთებს ისინჯავს და რატომღაც ჩვენი სტანდარტული ფორმის აზროვნებით ვცდილობთ მათი ინდივიდუალიზმის უკვალოდ წაშლას. მე არასოდეს ვაძალებ მაიკოს უყვარდეს მათემატიკა და აუცილებლად ისწავლოს სადგულაზე. მან უნდა აირჩიოს, რა მოსწონს, უნდა იპოვოს თავისი თავი და არ უნდა იქცეს პროფესიული კლიშეების ქვეშ გასრესილ ტრაგიკულ პიროვნებად. მე მინდა ჩემი შვილები თავისუფალი ნების, თავისუფალი ადამიანები იყვნენ და რაც მთავარია, იყვნენ ისე როგორც ჩემს აზროვნებას წარმოუდგენია კარგად ყოფნის მოდელი, არამედ ისე როგორც მათ უნდათ კარგად ყოფნა. ასეთი აზროვნების გამო დედასთან მუდმივად კონფლიქტი მაქვს. მიაჩნია, რომ არ ვარ გადამკვდარი დედა. არათა რა უნდა ვასწავლო შვილებს იმაზე ფასეული, ვიდრე თავისუფლება. სამსახურში მივდივარ, ხათუნა ხვდება, ჩემი მეგობარია, უკვე 9 წელია. ახლა ჩემთან მუშაობს აქ. არასოდეს იმჩნევს ჩემს ახლობლობას. მისთვის აქ ხელმძღვანელი ვარ. დადის და ანგარიშებს მაპარებს, არათა ორივე ვიცით, რომ ანგარიშის ჩაუბარებლადაც ვენდობით. არ დავაყალიბებთ ერთმანეთს. ეს მისი სხვა ხარისხის პასუხისმგებლობა, პიროვნული, რომელიც ევროპულია და ქართულს არ გავს. სხვა ხათუნა არის სახლში პერფექციონისტი დიასახლისი, რომელსაც თუ რამე ახალი გამოცემის ციკს არ მიუტან და ლიტერატურულ მოვლენებს ჩამოარჩენ, არ პატიობს, სულ რაღაცას აკეთებს, სულ მოძრაობს. ახლა სამწუხაროდ ის ჩემს გვერდით და სიებს ჩაკირკიტებს. მე კითხება რა წერო, ვეუბნები რომ კონკურსის დებულებას წერ. სახალისო ყოფილა, როცა გვერდით გიზის ადამიანი, მასზე წერ ისე რომ მან არ იცი სამის შესახებ. დღეს კინოცენტრთან ხელშეკრულებას მოვაწერე ხელი. კინომისიონერი ვხდები, ბავშვებს უნდა ჩაუტარო ლექციები და ვაჩვენო ფილმები. ერთი სკოლა ცოტა სპეციფიურია, შეზღუდული უნარებს მქონე, სმენა დაქვეითებულ ბავშვებთან შევდივარ. ძალიან განვიცდი. თვლი რომ შეზღუდული მხოლოდ გარემოა და ის პიროვნებები, რომლებმაც მათთან მოქცევა არ ვიცით. ამიტომ არ მინდა ვიყო შეზღუდული და ისევ კარგად მივაწოდო მათაც ჩარლი ჩაპლინზე მელიესე ინფორმაცია, როგორც ამას სხვა ბავშვებთან ვაკეთებთ. ამ პროექტში თამთამ ჩამრთო, ჩემი ლექტორი იყო. ახლა მეგობრები ვართ, მახსოვს უნივერსიტეტში თერეფანში როგორ ავედებდნენ. ჩემთვის მაშინ უნივერსიტეტი ხსნა იყო, თავისუფლების შესაძლებლობა. მე ხომ 2 წელი ვიბრძოდი, ანუ მეოდა ორშვილიანი დიასახლისი. 2 წელი ვიბრძოდი ძალადებისგან თავის დასაღწევად. 2 წლის შემდეგ ხელიდან დაუსხდი ქართული ადამიანის და პიროვნების მკვლელ ტრადიციებს და უნივერსიტეტის კარებთან თამთა დამხვდა, რომელმაც მაშინვე დამარწმუნა ბრძოლის სისწორეში. მას შემდეგ ჩემი ცხოვრების ბევრი საინტერესო საათი მას უკავშირდება. საღამოს ვჩდები ხათუნასთან გემრიელ მურაბაზე და ჩაიზე, მარგარეტ ეტვუდზე ვუყვები ფრმამკვლელზე, თეოკრატიული სახელმწიფოს საშიშროებაზე, რომელიც სულაც არ არის ფანტასმოგორიული და სინამდვილედ შეიძლება იქცეს. პარასკევი, 18 სექტემბერი. ბანკის მესიჯი მოვიდა. როგორ მიყვარს ყოველ თვეში ერთი და იგივე დროს ვახსენდები. ბანკიდან პროცენტი მე მგონი საქართველოში ყველა ოჯახის რეალობაა. თუ კი გაქვს ხელფასი, გაქვს ვალიც. არ გაქვს ხელფასი, არ გაქვს ვალი. თუ არ გაქვს ხელფასი, ესე იგი ქშია და მე კაცმა არ იცის მთავრობის მიერ მოწოდებულ სტანდარტებში ჩაჯდება თუ არა შენი შიმშილის ხარისხი. ერთი კვირის წინ ზუსტად ასეთ ოჯახს ტანსაცმელები წავუღეთ. თემური სულ ეწებს ასეთებს. ვაგროვებთ ტანსაცმელს, საკვებს და მივდივართ. მე ასეთ დროს სულ მაქვს გონებაში წინააღმდეგობრივი აზრი. მე ჩემს მშობლებს ვესაუბრები გახარებული, როგორ წავალთ შობას ლაპლანდიაში, შობის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მათი შვილებისთვის. ვხედავ მათ გახარებულ სახეებს, ბავშვების ანთებულ თვალებს, სანტას ნახვის მოლოტენში და უცებ მცხვენია. როცა მახსენდება გივა ხარისხის სიხარული თვალებში, როცა მშიერ ოჯახის პურს აწოდებ. მრცხვენია და მგონია, ჩვენ ფარისეველი საზოგადოება ვართ. უფრო მეტს უნდა ვაკეთებდეთ, უფრო მეტად უნდა გვახსოვდეს ბავშვები, ვისაც პურის ნახვა იმაზე მეტად უხარია, ვიდრე სანტასი. ფიქრებიდან ვარკვევი, დათოლი კლიკაძის ხმა მესმის. რიხიანი და ენერგიული. დღეს მეტია სკოლაში პირველი ლექცია აქვს. დათო 2 წლის წინ დაწერა დღიურები ჩაისახში. მაშინ გუგაკოტეტიშვილის კაფეს ფოეფოეს ხემძღვანელობდი. მე და დათო უამრავ საინტერესო საღამოს ვატარებდით ერთად. ბევრი რამ ვისწავლე მისგან. თვითონ იცინის და ამბობს, მე ვიცი ცხოვრება. დიახ, დათო ლიკლიკაძე არის ადამიანი, რომელმაც იცის ცხოვრება. არის პრინციპების ერთგული და ზოგადად ერთგული. ჩვენ ეს ახლობლებმა და მეგობრებმა ყველამ ვიცით. დანარჩენმა კი იმიტომ არ იცის, რომ დათო ცხოვრება იცის. საუკეთესო სტუდენტები გვყავს წელს მედია სკოლაში. ვატყობ მოქალაქეობრივად აქტიური წელი ექნება ქუთაისში. შაბათი 19 სექტემბერი. დილამშობელთა კრებით იწყება ქართული ცეკვა, ბალეტი, სამხატვრო სკოლა და საესტრადო სტუდიის მშობლებს ბარსელონაში წასასვლელ დეტალებს ვაცნობ. შემდეგ ვუბრუნდები ჩემს დღიურს. დღეს წერა უნდა დავასრულო, 4-ზე ჩაწერა. არადა ამ დღეებში მივეჩვია შინაგან მონოლოგს, ცნობიერების ნაკადის დაჭერას და ფურცელზე გადატანას. მე ერთი უბრალო ქალაქის უბრალო ქალი ვარ. ჩემს ამ ბავშვში საინტერესო მხოლოდ ის არის, რომ ბავშვობის დროინდელი ქმარი წარსულში ჩავტოვე. ჩემი შვილების მარტო გაზრდის არ მეშინია, არც ზოგადად მარტოობის და არც ცხოვრების. ტკივილების და სიხარულის მონაცვლე ჩაჭვქნის და გვაყალიბებს პიროვნებებად. მთავარი ის კი არ არის, როგორ ეცემი, როგორ დგები. დონალდ ტრამპმა ალბათ ეს ბიზნესი შეთქვა, მაგრამ ეს ცხოვრება მგონია. თუ კი ჩემი ტყიური შეიძლება იქცეს ტრიბუნად, მაშინ მიმართავ ქალებს, რომელსაც ჯერ კიდევ ეშინიათ ცხოვრების. ტრადიციების მსხვრევის, საკუთარი თავის, ირწმუნეთ თქვენი შესაძლებლობები და იპოვეთ თქვენი თავი თავისუფლებაში. მარტოობა არ არის საშიში, არ კლავს, მაგრამ ძალადობის დროს არასწორად მოქნეულმა მუშტმა შეიძლება მართლაც გიმსხვერპლოთ. ვისწავლოთ მეტი, უთხოთ ჩვენს თავს მეტი და ნუველოდებით ქმარს, რომელიც დაგვაპურებს და აგვაშენებს. მე ნატო პატარიძე ვარ. კატო მიქელაძის ქალაქიდან. ბევრი ქართველი ძლიერი ქალის ხმა ისმის ამ ქალაქში. ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ, ვისაც ჯერ კიდევ გეშინიათ. ჩვენ ეს გადავლახეთ, ახლა თქვენი ჯერია. გავიქეცი, ხომ გითხრათ, 4-ზე ჩაწერა. აქ წვეთ წერას, მაგრამ ჩემთვის აუცილებლად გავაგრძელებ. კარგი ყოფილი ცნობიერების ნაკაჩი აზრებზე თევზაობა.
გასაგებია ის, რომ ნატო პატარიძე როგორც თავის თავს მან უწოდა ხელოვნებათ მოწოდნე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელია ის. მან თავისი საადღივრო ჩანაწერები წაგიკითხათ გასულ კვირაში ნაფიქრალი ნააზრევი რაც თავს გადახდა იმის თაობაზე კი ამბობთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება გასულ ერთ საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე გაცემა კი გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით, რომელიც დღეს მისმა ავტორმა დავით ჩიხლაძემ თლიანად მუსიკას მიუძღვნა.
18 სექტემბერს ლანა დელ რეი მეოთხე ალბომი ჰანიმუნ გამოუშვა. ალბომი ჯერ კიდევ 2015 წლის 6 იანვარს დაანონსდა და ამის შემდეგ ინტერნეტის, რადიოსა და ჟურნალების საშუალებით ხშირად ვიგებდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზე იყო მუშაობა. ახლა კი ყველაფერი დასრულდა. ალბომის სრული ვერსია iTunes-ზეა, ყველა ვინც ალბომს ელოდა უკვე მოისმინა და შეფასებებითაც გამოეხმაურა ინტერნეტში. დღეს პროგრამა თანამედროვე პოპ სცენის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ წარმომადგენელს მიეძღვნება, ვისა
საუბრებთ ახალ ალბომზე და ზოგადად ლანდელ რეიზე. პირველ რიგში ამ ალბომით დავიწყოთ ალბომის გამოსვლამდე უკვე ყველამ კარგად ვიცოდით თუ რა იქნებოდა ალბომში, როგორი იქნებოდა ალბომი, რაზე მუშაობდა ლანდელ რეი და ასე შემდეგ. ეს დიდწილად ინტერნეტის დამსახურება. ლანდელ რეი და ინტერნეტი საერთოდ საუბრის ცალკე თემაა. ლანამ კარგად იცის რა უყვარს ინტერნეტს. ის ინტერნეტის ეპოქის ერთ-ერთი გამორჩეული ვარსკვლავია, რომელმაც ინტერნეტის თაობის მისწრაფებები, ესთეტიკა, იდეები პოპ ინდუსტრიაში შეიტანა და როგორც ჩანს საკუთარ თავზე არც მეოთხე ალბომში უთქომს უარი. ლანდელ რეიმ ინტერნეტი კვლავ გამოიყენა როგორც პირველი მედიუმი თავისი შემოქმედების ხალხისთვის მიწოდებისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ინტერნეტსაც უყვარს ლანა და მოკლედ თუ თქვენთვის 90-იანების კულტურა მაინც ჯერ კიდევ უფრო ახლოსაა ვიდრე 2000-იანების, ასე შეიძლება ვთქვათ. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ინტერნეტის ეპოქის მადონას შესახებ, რომელიც ახალი ალბომის, რა თქმა უნდა, დიდი მოვლენაა. ალბომის გამოსვლამდე რამდენიმე სინგლი მოვისმინეთ: Terence Loves You, Honeymoon Music to Watch Boys 2 და რა თქმა უნდა მთავარი Hi Bye The Beach. სინგლი 10 აგვისტოს გამოვიდა, საერთოდ მისი გამოსვლა ჯერ კიდევ 4 აგვისტოს დაანონსეს, თუმცა რვაში როგორღაც ინტერნეტში გაჟონა. ოფიციალურად გამოსვლამდე 2 დღით ადრე. Ну, როგორც იყო, საბოლოოდ სიმღერის ოფიციალური აუდიო ვერსია 10 აგვისტოს მოვისმინეთ და გიფში, რომლითაც აუდიო YouTube-ზე იყო წარდგენილი, ნახეთ Lana Del Rey-ის ახალი ალბომის მთავარი სიახლე. განსხვავებული ესთეტიკა იმისგან, რასაც აქამდე გვთავაზობდა Lana. სიმღერას ჯამში დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა Billboard-ის Jason Lipschutz-მა დაწერა. ეს Lana-ს ყველაზე რადიოსთვის მისაღები სიმღერაა. ალბომი 14 სიმღერისგან შედგება. ამის შესახებ 20 აგვისტოს გავიგეთ ინსტაგრამის დახმარებით. ჰანიმონ საინტერესო ალბომია იმ კუთხით, რომ მასში შეგვიძლია ვნახოთ როგორც ძველი ლანა წინა ალბომების გავლენით დაწერილი სიმღერებით, ასევე ახალი, უკვე ახალი შესაძლებლობებით და ახალი მასშტაბებით. ამის ყველაზე კარგი განსახიერება ალბომის მთავარი სინგლი Hi Bye The Beach, რომელიც მოიცავს როგორც წინა წლებში უკვე შემოსულ ჰიპ-ჰოპისა და ტრიპ-ჰოპის გავლენას, ასევე ტრეპის ელემენტებს, ასევე გამოირჩევა იმით, რომ გაცილებით უფრო აპტემპოა ვიდრე წინა რელიზები. ასევე სინგლს მეტი საერთო აქვს პოპ მუსიკასთან, ვიდრე შეიძლება Lana Del Rey-ის ყველა წინა სინგლს ერთად. ბოლო სინგლი, რომელიც ალბომის გამოსვლამდე მოვისმინეთ, იყო Music to Watch Boys 2. თავიდან Lana Del Rey ამ სიმღერას მოიაზრებდა როგორც ალბომის მთავარ სინგლს, თუმცა ბოლოს მაინც უფრო პოპ Hi Bye The Beach აირჩია და ალბათ არ ჩემსთან რა. თუმცა Music to Watch Boys 2 არანაკლებ კარგი სიმღერაა, მას მაინც არ შეეძლო გამხდარიყო ისეთი ჰიტი, როგორიც ახლა სჭირდებოდა Lana-ს. ეს უფრო ძველი Lana Del Rey-ია და Lana-ს პოსტერს და კომენტარებსაც თუ გადავხედავთ, მიხვდებით, რომ ამ სიმღერას მისთვისაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
I like you a lot, and my music while I'm watching the boys. So I do what you want, sing a song on just to soak up the noise. With ribbons I know, laying like guitars, I like one of my toys. Cause I like you a lot.
Watch Boys to Lana Del Rey ალბომის სახელადაც განიხილავდა, თუმცა საბოლოოდ ესეც არ გააკეთა, ალბომს Honeymoon დაარქვა. ალბომამდე გამოვიდა ამ სახელწოდების სინგლის, რომელსაც ძირითადად კარგი გამოხმაურება ჰქონდა ინტერნეტში და მედიაში. ვერტმა სიმღერას უწოდა ნეტარების 6 წუთი, Billboard-მა დაწერა, რომ ესაა ყველაზე დიდი და ამბიციური მათ შორის, რაც აქამდე მომღერალს გამოუშვია. ენემიზე წაიკითხავდეთ, რომ სიმღერა სინემატიკურია და რომ ესაა Lana Del Rey-ის ყველაზე სუნთქვის შემკვრელი ბალადა. მოკლედ მოისმინეთ ეს სიმღერა და საერთოდ მთელი ალბომი არ ინანებთ, მე კიდე შედობებით და მეც კიდევ ერთხელ მოვისმენ ფავორიტი პოპ არტისტის ახალ ალბომს.
We both know the history of violence that surrounds you.
მოისმინეთ ახალგაზრდული რუბრიკა, რომელიც დღეს მუსიკას მიეძღვნა. დავით ჩეხაძეა მისი ავტორი, უპროპირ უხაძე კი პრაღის სტუდიიდან გამშვიდობებად დროებით. ნახვამდის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Sing the blues. I got a right to feel all down. I got a right to hang around, down around the river. A certain gal in this old town. Keep dragging my poor heart around and all I see for misery. I got a right to sing the blues.